Bog'da o'tirganlarida duo qilib, o'sha yerda turgan Utba va uning ukasi Shayba Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga Addos degan bir xizmatkorini uzum bilan yubordi. Bir vosh uzumni uzib oldiga obor dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldiga hali Addos degan kelib uzumni beruvdilar. Rasululloh sallam uzumni olib Bismillahir Rohmanir Rohim deb yedilar. Bu gapni eshitgan Addos hayron bo'lib, "Ey buyuk zot," dedilar. "Men bu yurtda biror marta bu so'zni eshitmaganman. Bunday deb tanavvul qilgan odamni ko'rmaganman. Siz kimsiz?" dedi. Rasulimiz alayhissalom, "Sen o'zing kimsan? Isming nima?" dedi. "Ismim Addos," dedi. "Qayerliksan, Addos?" dedilar. "Men Naynavodanman," dedi. "Naynavolik nasroniyman," dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Ey, Naynavolikmisan? Yunus ibn Matto degan zotni qavmidan ekansan-da, uni diyoridanmisan?" dedi. Hayron bo'lgan Addos, "Siz Yunus ibn Mattoni qayerdan bilasiz?" dedi. "U ham men kabi Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar edilar," dedi. Shundan keyin, "Siz kimsiz?" dedi. "Man ham o'shunday payg'ambarman," deganini eshitishi bilan Addos Rasulimizning qo'lini o'pib iymon keltirdi. Qarangki, bir mahzunlikka bir xursandchilik. Boshqalar tosh otib turgan bir mahalda oddiygina bir xizmatkor Alloh uni qalbiga iymon baxtini solib turibdi-yu. Rasulimizning qo'llarini o'pib iymon keltirdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bir oz taskin topdilar va o'sha joyda dam olib, yana qaytib Makkaga yo'l oldilar. Yonlarida Zayd o'zlari keldilar. Makkaga yaqinlashganda Nahla degan bir xurmozor bor, bir joy bor. Mana shu Nahla degan joyga kelganda bir oz dam olgani mana shu joyda o'tirdilar. U joyda dam olayotganlarida Rasulimiz alayhissalotu vasallam bilmagan bir voqea bo'layotgan edi. U voqea shunday ediki, Nasibin degan joyda jinlar to'plangan edilar. Jinlar bir-birlari bilan o'sha joyda mashvarat qiluvdilar. Nima bo'lyapti bu? Nima uchun biz osmonga chiqamiz desak, osmon eshiklari biz uchun berkildi. Bizga yulduzdan uchqunlar otilib, biz u yerdagi farishtalar o'qiyotgan taqdir kitobidagi voqealarni o'zimizga ergashganlarga ab tusha olmay qoldik-ku deb shikoyat qilib, buni sirini bilishlik uchun bunga sababchi bo'lgan zot Rasulimiz alayhissalotu vasallam ekan, ana bunga zarar keltirish ma'nosida ketishayotgan edi. Nasibin degan joydan kelgan jinlar o'tib ketayotganda o'sha Nahla degan joyda Rasulimiz alayhissalom qiroat qilib namoz o'qiyotdilar. Ular Qur'onni eshitib to'xtab qoldilar. Qarangki, ular zarar keltirgani keluvdi, lekin ular iymonga kelib qoldi. Rasululloh sallam bilmagan edilar o'zi buni. Alloh Qur'onda bildirdi: "Astaizu billah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na Qur'ana ajaba." Ya'ni, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting sizga vahiy qilindi." Ya'ni Rasululloh sallamga bildirilyaptiki, bir necha nafar jinlar kelib Qur'onni eshitib qolib turib, ular aytyaptiki, o'zlari bir-birlariga borib o'zini izdoshlariga, raislariga aytyaptiki, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Biz ajoyib bir Qur'on eshitib qoldik. Yahdi ila rushdi. U Qur'on odamlarni hidoyatga boshlardi. "Fa'amanna bi." Bas biz unga iymon keltirdik dedi. Mana shu joyda jinlar toifasi iymon keltirdi, azizlar. Bu voqea payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga keyin Qur'on oyatlari orqali bildirildi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shu joydan o'tib Makkaga kirib bo'ldi. Ayni paytda hojiga borganlar xuddi shu joyda jin nomli masjidni ko'radilar. Masjidul jin deydilar. Bu masjid mana shu jinlar iymon keltirgan joyga qurilgan. Hozirgacha u yerda masjid bor. Biz ham Makka mukarramaga borganimizda biz bilan borgan ba'zi safardoshlarimizni o'sha joyga olib borib, ayni bu voqealarni ularga o'sha yerda o'zida turib aytib berishlik baxtiga musharraf bo'lgan edik. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, azizlar, endi bu yerga qaytib keldilar. Yana o'sha mahzunlik holatida hayotlarini o'tkazish, yana targ'ibot, tashviqot, Alloh haqqi azza va jallaning payg'ambarlik vazifasini bajarishda hech ham tolmasdan, charchamasdan, mardonavor yana risolat xizmatida davom ettilar.